องที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าหัวข้อที่เราต้องศึกษาคือหลักพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติและศีลธรรมซึ่งมีสามหัวข้อด้วยกันคือหลักพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติและศีลธรรมเมื่อวันก่อนอาตมาได้กล่าวแยกให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรทั้งนี้เพื่อประกันความฟั่นเฟือยที่จะเกิดขึ้นแต่แม้จะได้แยกให้เห็นชัดว่าศาสนากับศีลธรรมเป็นเรื่องคนละเรื่องหรือคนละอย่างก็จริงเรายังจะต้องรู้แต่พิจารณาดูให้ดีจนไม่พบความจริงข้อหนึ่งว่าหลักธรรมะหรือหลักการปฏิบัติบางอย่างนั้นเป็นได้ทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนาแม้แต่ว่าเรามุ่งหมายที่จะปฏิบัติหลักธรรมะข้อนั้นไปยุ่งใดก็จะมีนักศึกษาจำเป็นต้องกำหนดความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและศาสนาไว้ให้แน่นยำโดยหลักใหญ่ก็จะต้องกำหนดไว้ประจำใจว่าเรื่องศีลธรรมนั้นมีความมุ่งหมายเพียงเรื่องในวงของโลกน่าจะมุ่งผลดีเลิศอย่างไรก็มุ่งผลชนิดที่ยังอยู่กันในโลกส่วนเรื่องของศาสนานั้นมุ่งออกไปไกลถึงกับว่าต้องการจะอยู่เหนือโลกโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วมุ่งผลที่จะอยู่เหนือโลกที่เหนือการครอบงำของโลกโดยประการทั้งปวงถึงแม้ศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแม้ที่เป็นศาสนาที่มีพระเป็นเจ้ามุ่งหมายความเข้าเป็นธรรมเดียวกันกับพระเป็นเจ้านั่นก็มีความหมายว่าเหนือโลกด้วยเหมือนกันก็พระเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกถ้ามุ่งหมายที่เป็นธรรมเดียวกันกับพระเป็นเจ้าจึงถือว่าอันนี้หรือเป็นความมุ่งหมายเพื่ออยู่เหนือโลกนี่เป็นความมุ่งหมายของศาสนาส่วนศีลธรรมนั้นมุ่งหมายเพียงความผาสุกหรือความสงบสุขและยังอยู่กันในโลกตามภาษาสาวโลกจึงสรุปความจำกันว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องในโลกส่วนเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องมุ่งหมายออกไปนอกโลกหรือเหนือโลกทีนี้คือว่าหลักธรรมะบางอย่างบางประการเป็นข้อเดียวเรื่องเดียวแต่อาจจะเป็นได้ทั้งศีลธรรมและศาสนานั่นยกตัวอย่างเช่นศีลห้าซึ่งทราบกันดีแล้วว่าหมายถึงอะไรศีลห้านี่ถ้ามีการประพฤติปฏิบัติศีลห้าเพื่อความอยู่กันเป็นผาสุกไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลธรรมศีลห้านั้นอยู่ในวิสัยที่ยังเป็นศีลธรรมแต่ถ้าปฏิบัติศีลห้าเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิซึ่งเป็นความมุ่งหมายโดยตรงในพระพุทธศาสนาจะมีคำกล่าวว่าสมาธิสังวัตติตาคือศีลที่เป็นไปเพื่อบาดฐานเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิศีลห้าอย่างนี้ต้องนับว่าเป็นเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมตามความหมายที่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเป็นมรรคมีองค์8ประการข้อที่ปฏิบัติมรรค พื่อให้เกิดการกระทำชอบทางวาจาทางการงานทางอาชีวะอะไรนี้ถ้ามุ่งหมายเพียงการปฏิบัติทั่วไปของคารวาสก็เป็นศีลธรรมแต่โดยที่แท้มรรคมีองค์แปดนี้เป็นใจความของศาสนาเพราะปฏิบัติเพื่อนิพพานโดยตรงความมุ่งหมายเดิมของมรรคมีองค์แปดมุ่งหมายเพื่อนิพพานโดยตรงแต่ข้อปฏิบัติใน8องค์นั้นยังเอามาปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของสังคมก็ได้คือมีในฐานะที่จะเป็นได้ทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนาเป็นศาสนาโดยตรงเป็นศีลธรรมโดยอ้อมนี่เป็นสิ่งที่จะมาแยกได้เข้าใจชัดในเบื้องต้นว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรและคาบเกี่ยวกันอย่างไรถ้าต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถึงหลักวิธีปฏิบัติศาสนาและศีลธรรมต่อไปแต่ทั้งนั้นยังมีข้อที่อยากจะเตือนให้ระลึกนึกถึงข้อหนึ่งว่าสำหรับพุทธศาสนานั้นมีความหมายกว้างขวางมากหรือถ้าพูดอีกอย่างก็คือกำกวมน่าจะเพ่งเล็งกันในแง่ไหนเพราะคำว่าพุทธศาสนาในภาษาไทยนั้นเดี๋ยวนี้เราได้ใช้ช่ำเยื่อเป็นอะไรก็พุทธศาสนาการจะทำเล็กๆน้อยๆก็พุทธศาสนาทั้งคำว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะในภาษาไทยมีความหมายกว้างแต่ตามธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็มีความหมายกว้างอยู่แล้วสำหรับพุทธศาสนามีเหลี่ยมคู่ต่างๆที่จะมองดูกันในฐานะซึ่งเป็นศีลธรรมก็ได้คุณเลือกดูเช่นดูแต่ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสงบในโลกนี้พระพุทธศาสนาที่จะเพ่งดูในลักษณะที่เป็นศาสนาแท้ก็ได้คือตัวปฏิบัติที่บรรลุมรรคผลนิพพานเพ่งในนิพพานโดยตรงพระพุทธศาสนาจะมีกันในฐานะที่เป็นศาสตร์ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมีหลักหรือกฎเกณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งเหตุผลที่แสดงตามแบบวิธีของวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ของโลกประเภทหนึ่งก็ยังได้ที่เราจะดูกันอีกแง่หนึ่งว่าในฐานะที่เป็นอาร์ตที่เราชอบเรียกกันว่าศิลปะแต่ดูเหมือนคำว่าศิลปะในภาษาไทยนั่นไม่ค่อยจะข้าวเทียมคณะธรรมว่าอาร์ตในภาษาสากลก็คำว่าอาร์ตนั่นอาจจะมาใช้กันได้สนิทสนมกับวิธีปฏิบัติต่างๆทุกขั้นในพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาและหลักปฏิบัติที่เป็นนี่งดงามมากอย่างการบำเพ็ญวิปัสสนาจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเพ่งดูด้วยสายตาของอาร์ตคือตองอาร์ตก็จะเป็นอาร์ตชนิดหนึ่งโดยตรงที่เป็นวิธีปฏิบัติหรือแสดงออกซึ่งความยกย่องหน้าเรื่องใสหน้าจับใจในการกระทำของมนุษย์ที่จะให้มีความเป็นอยู่เป็นที่ได้เปรียบผู้อื่นยิ่งมีความสุขได้รับประโยชน์ได้รับกำไรจากการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้มากกว่าผู้อื่นถ้าเราจะเห็นพวกชาวตะวันตกได้พิจารณาหรือมองดูเขียนพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอาภิกันมากที่สุดที่ถ้าจะดูกันต่อไปพุทธศาสนาในบางแง่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นปรัชญา คือความรู้ที่อาจจะใช้การคำนวณจำนวนด้วยเหตุผลลึกซึ้งไม่มีขีดสุดเป็นเลยขอบคือต้องการปฏิบัติเป็นวิชาทั้งหมดเรื่องปัญญาไปดังนี้ก็ได้หรือมากที่สุดแต่จะพิจารณาดูพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นจิตวิทยาแขนงใหญ่แขนงหนึ่งที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างนั้นก็ได้เรียกว่าเมื่อเราจะปฏิบัติพุทธศาสนานั้นเราจะต้องดูให้ดีว่าเราจะปฏิบัติพุทธศาสนากันในฐานะที่เป็นอะไรคือในฐานะที่เป็นศีลธรรมหรือว่าในฐานะที่เป็นศาสนาหรือในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือในฐานะที่เป็นศิลปะหรืออาร์ตหรือว่าในฐานะที่เป็นสารพยาจิตวิทยาอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างนี้ไม่เสียหายคือย่อมทำได้รับประโยชน์เต็มที่ตามแขนงของวิชานั้นและนิยมทำกันอยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ทั่วไปเมื่อเราจะปฏิบัติกันในส่วนหมายก็ต้องให้แน่ออกไปแต่ในที่นี้สำหรับพวกเราทั้งหลายก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราจะดูกันในแน่ต้องศีลธรรมศาสนาเท่านั้นแต่จะได้กล่าวนี้กล่าวว่าเพื่อการความค่ายเฉยการต่างออกนอกลู่นอกทางของนักปฏิบัติจึงได้พยายามที่จะเห็นว่าพุทธศาสนามีอยู่หลายเดือนหลายมุมเช่นนี้ซึ่งอาตมาก็ได้บรรยายไว้อย่างละเอียดแล้วในปาฐกถาในคำบรรยายครั้งที่9ของปี2499ทั้งสองได้ค้นดูที่นั่นที่ถ้ายิ่งไปกว่านั้นอีกเรียกว่าเรื่องอาติเลกเรื่องเลือดเชื้อพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในฐานะที่จะเป็นวรรณคดีที่ศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีที่ไพเราะจับใจก็ได้พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์นี่หมายถึงคำพีพระไตรปิฎกของเราโดยตรงคำพีพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ตั้งปีติดกว่าเล่มนั้นในนั้นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเหลือเกินเรื่องราวที่จะไปใช้เป็นเหตุผลในทางประวัติศาสตร์เขียนตำราประวัติศาสตร์อาตมาได้เคยพบหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลในการเขียนโดยนักเขียนชาวอินเดียแต่เมื่อไปดูที่ไหนได้ในนั้นมีข้อความเกินกว่า 50% ที่เก็บเอาไปจากพระไตรปิฎกเพราะว่าในประเทศอินเดียนั้นไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์สมัยพ.ศ.สมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ไหนที่จะมากยิ่งไปกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีเพราะเหตุใดก็เหตุว่าหนังสือฝ่ายอื่นๆนั้นเขาไม่ได้บันทึกไว้หรือเก็บรวบรวมไว้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกับพุทธศาสนาเหมือนคำพีพระไตรปิฎกท่านเลยกลายเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งก็ยังใช้เป็นตำราทั้งศึกษาอักษรศาสตร์เยอะกว่าได้ในพระไตรปิฎกที่มีภาษาบาลีหลายชนิดที่ว่าหลายชนิดนี่หมายถึงว่าเป็นร้อยแก้วเป็นโครงช้ำกาบกรอนแต่เป็นภาษาบาลีในรูปเป็นตัวบทภาษาบาลีในรูปเป็นคำอธิบายที่คำนวณโยหานต่างๆกันมีความไพเราะต่างๆกันอาจจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาสอนศาสตร์ฝ่ายภาษาได้อย่างดีที่สุดถ้าศึกษากันไปในแง่วรรณคดีหรือประวัติศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ทำนองนี้แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เพื่อยิ่งไปตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริงออกไปทุกทีที่เพื่อจะทำความปั่นเบื่อต้องการปฏิบัติเราจะต้องรู้กันเสียก่อนว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนากันในแง่ใดเราอาจจะศึกษาพุทธศาสนาชนิดที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ได้ฟังดูก็แปลกเพื่อศึกษาคำพีหรือเรื่องราวของพวกพุทธบริษัทแต่ไม่เป็นพุทธศาสนาก็ได้ยกตัวอย่างปัญหาเรื่องการเกิดการตายตายแล้วเกิดหรือไม่จะเกิดได้ด้วยวิธีไรหรือน่าจะเป็นสิ่งที่พูดกันอยู่มากในพุทธบริษัทหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ได้พูดถึงได้ตรัสถึงแต่นี่ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเลย พราะตัวพุทธศาสนามุ่งหมายจะแสดงแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เพียงเท่านั้นเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์เราเกิดอีกก็มาเป็นทุกข์อย่างนี้อีกเราก็ต้องดับทุกข์เช่นเดียวกันถ้าเป็นนั้นปัญหาไม่อยู่ตรงที่ว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเราจะต้องมีปัญหาแต่ที่ว่าจะดับทุกข์อย่างไรเพราะเหตุนั้นแหละการศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงนั้นจึงเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเรื่องการดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ของสังคมอย่างกว้างๆก็เป็นเรื่องศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องดับทุกข์ของประชาชนคนหนึ่งคนหนึ่งโดยเฉพาะให้สิ้นให้สูญสิ้นเด็ดขาดไปก็เป็นเรื่องของศาสนานี่นะเป็นการจำกัดเขตของการศึกษาหรือปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องสังวรทีนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักวิธีการปฏิบัติพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีลธรรมควบคู่กันไปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นการง่ายกว่าที่เราจะพูดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะพูดเทียบคู่กันไปจะเป็นการย่ำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดแจ้งตลอดเวลาด้วยถ้าเราปฏิบัติศีลธรรมซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นหลักต้องการปฏิบัติมันจึงอยู่ที่การต้องนึกถึงผู้อื่นต้องนึกถึงผู้อื่นมากเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการจะปฏิบัติศีลธรรมก็เพื่อจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันในระหว่างเรากับผู้อื่นการปฏิบัติศีลธรรมจึงมีหลักที่จะต้องนึกถึงผู้อื่นส่วนการปฏิบัติศาสนาที่ตรงกันข้ามจะมีการนึกถึงตัวโดยเฉพาะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งเป็นการสอดส่องด้วยความทุกข์ที่เกิดอยู่ในตัวเราในจิตใจในส่วนลึกของเราโดยเฉพาะและต้องโดยลึกซึ้งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มาทราบได้หรือไม่มาเกี่ยวข้องกันกับเราแล้วเราก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าความทุกข์มันปรากฏแก่เราอย่างไรกิเลสอันละเอียดแท้จริงของเรานั่นเป็นอย่างไรเรามีโอกาสเรามีหนทางที่จะสอดส่องอย่างลึกซึ้งถึงตัวเราเองผู้เดียวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงเพิ่มจังกับศีลธรรมซึ่งเราปฏิบัตินั้นเราจะต้องนึกถึงคนอื่นดูเสมอไปนี่เรียกว่าเป็นหลักอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้ง่ายในการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลตามความมุ่งหมายทุกประการลืมอีกแง่หนึ่งอันแง่ต่อไปเราปฏิบัติศีลธรรมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเรียกกันง่ายๆว่ามันเป็นการทำขึ้นโดยมนุษย์ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาและศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอนุวัตตามความจริงตามจัดจากความจริงนี้ทุกของธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่คนทำขึ้นตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเพื่อว่าแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นจะเป็นสิ่งที่ค้นพบนำออกแสดงโดยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่อย่าได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านทำขึ้นท่านได้ยืนยันตัวเองว่าเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้ค้นพบนำมันมาแสดงความจริงต้องเป็นตัวความจริงของความจริงคือของธรรมชาติแม้จะมีการกล่าวบัญญัติธรรมะเป็นตัวศาสนาก็ต้องอนุวัตตามความจริงที่เด็ดขาดของธรรมชาติที่มันผิดกันกับศีลธรรมที่บุคคลทำขึ้นโดยปรารภเหตุการณ์แวดล้อมสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็เลือกเก็บเลือกทำให้ตรงกันกับสิ่งแวดล้อม ศีลธรรมจึงอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายซึ่งไม่อาจจะถือเป็นหลักว่าตรงกันได้ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานการณ์ย่อมปรับปรุงได้ตามความต้องการของคนบัญญัติขึ้นได้ให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นศีลธรรมหรือกฎหมายเนี่ยจึงอยู่ในลักษณะที่ถือเอาสังคมเป็นใหญ่ตามความประสงค์ของคนเป็นใหญ่ไม่ได้ยึดถือตามหลักของธรรมชาติโดยตะบันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คล้อยตามความจริงของธรรมชาติต้องมีส่วนที่คล้อยตามความจริงของธรรมชาติอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นบัดนี้ส่วนใหญ่เรากล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งผลเพื่อสถานการณ์รอบด้านที่แวดล้อมอยู่รอบข้างมากกว่าที่จะเล็งถึงความจริงเด็ดขาดลึกซึ้งของธรรมชาติเราจึงได้ระบอบทั้งศีลธรรมต่างกันท่านคนพวกหนึ่งตัวอย่างมันที่ได้เคยกล่าวฟังแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้ว่าคนบางพวกอาจจะถือว่าการรีดผ้าสัตว์ที่เจ็บหนักให้ตายก็โดยเร็วนั่นเป็นศีลธรรมเป็นการกระทำที่ถูกต้องแต่พวกอื่นที่เพิ่มมืออื่นโดยเฉพาะพุทธบริษัทซึ่งมีศีลธรรมเป็นสองตัวอยู่ก็ไม่อาจจะรับรองว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องอาจจะเห็นไปว่าพยาบาลรักษาไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากเป็นการตอบแทนคุณเป็นการถูกมาที่จะรีบยื้อผ้ามันได้ตายอย่าให้มันทนทุกข์ทรมานนี่เราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นแมนเมดดังนี้ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประกอบขึ้นตามความประสงค์ของโลกหรือสถานการณ์แวดล้อมเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติศีลธรรมเราจึงต้องกระทำอย่างที่เรียกว่าดูดูตาม้าตาเรือหรืออะไรกันลองนี่ให้มากสักหน่อยยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติศาสนาซึ่งเราอาจจะถือหลักให้ตรงเทียบยังไงก็ได้เพราะว่ามันอาศัยความจริงของธรรมชาติโดยเด็ดขาดจงศีลธรรมนั้นต้องเป็นไปตามความประสงค์ของสังคมที่มีความแตกต่างกันอยู่โดยที่ศีลธรรมในลักษณะเช่นนี้ต้องการจะให้ได้สิ่งที่เรียกกันว่าดีดีดีตามภาษาโลกตามภาษาชาวโลกเรื่องศาสนานั้นไม่ต้องการอย่างนั้นจะต้องการความรอดพ้นของจิตใจซึ่งไม่เหมือนกับที่ชาวโลกต้องทั่วไปต้องการต่อเมื่อชาวโลกนั้นมีจิตใจสูงถึงขนาดที่จะต้องการจึงจะต้องการให้จึงเห็นได้ว่าอยู่บนคนระดับในเมื่อความมุ่งหมายทั้งศีลธรรมต้องการให้ได้ดีตามที่สิ่งโลกนิยมแต่ศาสนากลับไปต้องการความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดอีกชนิดหนึ่งซึ่งมักจะไม่ตรงกันกับความนิยมของชาวโลกทั่วไปถ้าเมื่อเราจะปฏิบัติศีลธรรมก็ตามปฏิบัติศาสนาก็ตามจะต้องรู้จักความจริงข้อนี้เพื่อให้เกิดการกระทบกระทั่งขึ้นแก่ผู้อื่นหรือระหว่างเรากับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองคือกระทบกระทั่งกันในระหว่างความโง่ของเราเองเลยทำให้จิตขัดเตะไม่ราบรื่นในการที่จะปฏิบัติศาสนาหรือแม้แต่ศีลธรรมก็ตามที่เราดูกันในแง่ต่อไปอีกเราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วแต่วันก่อนว่ามีหลักรากฐานอยู่ที่การบังคับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องในขั้นต้นๆจึงต้องอาศัยการบังคับตัวเองด้วยการข่มใจหรือบังคับใจเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนเรื่องของศาสนานั้นเลยไปกว่านั้นอีกคือนอกจากจะมีการบังคับตัวเองตามที่ควรแล้ว ไปเพ่งเล็งเป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาถ้ามันมีปัญหาลึกซึ้งกว่ากันปัญหาในทางศีลธรรมนั้นมันไม่ยากใครๆก็พอมองเห็นได้ว่าชั่วยังไงดียังไงอยู่ได้โดยการทุกคนปัญหานั้นเลยไม่ยากอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวเองให้มันเป็นไปได้อย่างนั้นมันไม่ยากอยู่ที่ตรงนี้แต่ส่วนเรื่องทางศาสนานั้นยังลึกลับไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องที่จะต้องฆ่าทิ้งเลยทั้งละเอียดชนิดที่เรายังไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยเราจะต้องฆ่าหรือกำจัดความทุกข์ชนิดที่เราไม่มองเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมันจะยากง่ายเช่นไรขอให้ลองนิดนึงในหมู่บุคคลที่เห็นกองจับเป็นดอกบัวอยู่เสมอดังนี้จะมีความรู้สึกตัวในการที่จะปลดกองจับนั้นออกมาจะได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่หนักกว่าเรื่องของศีลธรรมนี่จึงเห็นได้ว่าถ้าจะปฏิบัติศีลธรรมโดยสมบูรณ์ก็สำเร็จได้ด้วยการบังคับตัวเองที่เพียงพอหรือเด็ดขาดแต่ถ้าจะปฏิบัติศาสนาเราต้องใช้สติปัญญาให้เป็นนิ่งให้ละเอียดตามลำดับจนถึงความมุ่งหมายของศาสนานั้นๆและแต่ว่าจะปฏิบัติศาสนาอะไรที่เราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นมันอยู่ในขั้นหนึ่งซึ่งต่ำกว่าศาสนาหรืออยู่ในฐานะเป็นบุรุษธรรมเป็นเบื้องต้นของศาสนาก็กล่าวได้และเป็นสิ่งที่ไม่สู้จะมีปัญหาอันลึกลับมีปัญหาแต่เรื่องบังคับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติศีลธรรมเราจึงมีหลักที่จะต้องใช้ความเคร่งหรือความกลัวหรือความเชื่อหรือความยอมอะไรเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษกว่าที่จะปฏิบัติในทางฝ่ายศาสนาโดยตรงเพราะว่าการปฏิบัติศีลธรรมนี้เป็นหน้าที่ของบุคคลทั่วไปหรือบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปที่ยังมีกิเลสเป็นนามธรรมดาจึงต้องอาศัยวิธีปฏิบัติที่ชั้นต้นหรือชั้นต่ำหรือที่หนักพอเหมาะมาพอเหมาะสมกันแล้วก็ต้องใช้ความเคร่งให้มากอย่ากลัวว่าความเคร่งนั้นมันจะเป็นอันตรายคือความเคร่งในที่นี้มันเคร่งในสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นของผิดแน่เป็นในการเชื่อเรื่องจากการฆ่าจากการลักทรัพย์หลังเป็นต้นก็จะต้องพยายามเคร่งครับถึง 100% หรือเกิน 100% แล้วก็ต้องมีความกลัวโทษของสิ่งหลังนี้ให้มากว่านิดหน่อยนั่นไม่แท้คือโทษอันใหญ่หลวงเป็นโมหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นที่มีปกติเห็นเป็นภัยอันใหญ่หลวงในโทษที่แม่มีประมาณน้อยอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องละเมิดนี่เป็นการเรื่องละเมิดเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ได้ทำเล็กๆน้อยๆไม่เป็นอะไรหรือไม่มีใครรู้ยังไม่เป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าประมาทในการจะพูดศีลธรรมผิดจากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้จะต้องมีความกลัวโทษของการล่วงละเมิดศีลธรรมนี้เห็นมากกว่าแม้นิดเดียวก็เป็นอันตรายใหญ่หลวงเหมือนกับคนที่กลัวไฟนิดเดียวที่มันติดลุกขึ้นแล้วและอาจจะเผาบ้านเรือนทั้งหลังได้ถ้าไปพิจารณาดูเจ้าของบ้านที่เห็นว่าไฟได้มีคนรอบวางขึ้นนิดเดียวเพียงแต่ขีดไม่กี่จุดเท่านั้นไฟนิดเดียวเท่านั้นมันมีความหมายถึงมันจะเป็นไฟที่ใหญ่โตบ้านเรือนที่หน้าเป็นทั้งแถวทั้งเมืองเรามีความกลัวของเล็กน้อยในฐานะที่เป็นไฟอันใหญ่หลวงในลักษณะอย่างนั้นชั้นใดเราก็กลัวโทษ อันเล็กน้อยในการล่วงละเมิดศีลธรรมว่าเป็นภัยที่จะลุกลามใหญ่หลวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกลัวให้มากและเมื่อพูดถึงความเชื่อ เมื่อเราได้พิจารณาเห็นความจริงทั้งศีลธรรมข้อใดข้อหนึ่งนี้ได้พิจารณาเห็นความจริงในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องปฏิบัติสมุติเรียกว่าลงความเชื่อคำว่าลงความเชื่อเนี่ยหมายความว่าเชื่อทั้งหมดคือเชื่อทั้งจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ลงความเชื่อผู้เป็นโลหานชาบ้างก็เรียกว่าเทหมดเลยเทความเชื่อลงไปในสิ่งนั้นหมดเลยแล้วก็ลงความเชื่อเราจะลงความเชื่อลงไปในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและความเชื่อในกรรมคือการกระทำที่ว่าทำดีมีทำชั่วชั่วล่วงละเมิดศีลธรรมและเป็นอันตรายอันใหญ่หลวงเราเชื่อกฎเกณฑ์อันนี้โดยเต็มที่เราจะต้องมีความยอมคำว่ายอมในที่นี้อาตมาหมายความถึงว่าเรายอมใช้ชีวิตเนี่ยเป็นประกันหรือเป็นเดิมพันทั้งหมดทั้งสิ้นในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมหรือศาสนาก็ตามแต่โดยเฉพาะศีลธรรมนะถ้าเราไม่มีความยอมในทุกขณะนั้นแล้วย่อมเป็นการยากที่จะรักษาศีลธรรมของโลกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เราไม่ต้องยอมที่ว่าเมื่อมีอะไรมาอะไรมาลอยสนุกสนานเราสมัครที่จะเอาทั้งสนุกสนานอะไรมาลอยสนุกสนานไม่ยอมจะหลับสิ่งเหล่านั้นเพื่อไปเห็นแต่ศีลธรรมหรือรักษาศีลธรรมไว้ไม่ได้บรรพชิตที่ไม่ยอมมาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาก็ไม่รักษาพรหมจรรย์ไม่ได้ก็เหตุว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าแม้ในขั้นต้นๆที่เป็นขั้นศีลธรรมก็เป็นการถูกเราที่เจ็บปวดมากคือทำอะไรไม่ได้อย่างใจในบางกรณีถึงกับทำให้น้ำตาไหลถ้าใครทนไม่ได้ก็ต้องเป็นการเสียหายแก่พรหมจรรย์ท่านจึงต้องยอมมีความยอมในขณะที่ว่าพระพุทธมรรจังนั่นเป็นน้ำตาอย่างเรียกว่าชาวโลกที่จะรักษาศีลธรรมไว้ได้ก็ต้องไปอาศัยการยอมเสียสละความสุขชนิดที่เป็นอย่างวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังความเพลิดเพลินสนุกสนานเรียบร้อยในทางเนื้อทางหนังยอมเสียสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเป็นการมอบกายวาจาใจให้แก่พระรัตนตรัยหรือแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแล้วแต่ว่าศาสนาไหนศีลธรรมของศาสนาไหนได้วางได้อย่างไรจะต้องมีการยอมต่อสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์นี่จะว่าในการกระทุ้งศีลธรรมนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องขั้นต้นหรือเป็นเรื่องที่ยังหยาบอยู่เราก็ต้องทุ่มเทกำลังใจชนิดที่อยากอยู่เหมือนกันคือเชื่อลงไปโดยที่เชิงกลัวอย่างที่เชิงยอมอย่างที่เชิงหรือมีความเชื่อเหมือนกันในความสามารถที่จะทำได้ก็รวบรวมความแล้วก็คือเป็นผู้ที่ถือให้หนักหรือให้ดีให้แน่นแฟ้นมาก่อนฉะนั้นที่กล่าวได้ว่าถ้ามีหนทางใดที่จะทำให้เราเร่งรัดหรือปลอดภัยไว้ก่อนได้มากเพียงใดแล้วต้องรีบถือเอาเราต้องควบคุมการปล่อยตามใจตัวเองไม่ปล่อยไปตามใจตัวเองคือไม่ปล่อยไปตามกิเลสจะต้องควบคุมตัวเองหรือควบคุมกิเลสดังถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อการควบคุมกิเลสหรือทรมานกิเลสให้ผอมลงก็ตามเราจะต้องรับปฏิบัติทันทีหลังจากกล่าวแล้วว่า มาเป็นตัวอย่างมาแล้วแต่วันก่อนว่าในทางศีลธรรมนั้นเรามีปัญหาต่างๆกันเช่นปัญหาเรื่องการกินเนื้อหรือกินผักดีแต่นักศีลธรรมก็ได้วิจารณ์กันมากท่านอยู่ตัวก็เห็นร่วมกันหมดว่าการกินผักนั้นเป็นการปลอดภัยกว่าเป็นการที่ทำให้ได้เกลียดกิเลสได้เกลียดความทุกข์กว่าจึงอธิษฐานจิตมีความเคร่งครัดในการที่จะปฏิบัติจึงเป็นการได้เกลียดหรือเกิดการได้เกลียดขึ้นในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมให้ลุล่วงไปโดยง่ายแต่ถือกันว่าเป็นการถูกต้องตรงตามความหมายแท้จริงของการที่จะปฏิบัติศีลธรรมท่านจึงมีการสำรวมระวังในการที่จะไม่เปิดโอกาสให้กิเลสได้เกลียดในทุกๆกรณีแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดการยุ่งยากลำบากเพราะว่าการเกิดกระทำจนเกิดความยุ่งยากลำบากนั้นอย่างไรเสียก็ต้องเป็นการทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างงมงายไม่เข้าถึงความจริงไม่เข้าถึงเหตุผลของสิ่งนั้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องย่อมไม่มีความยุ่งยากลำบากชนิดนั้นย่อมเป็นผู้ที่บริโภคผักได้โดยไม่เกิดความยุ่งยากลำบากอันใดขึ้นไม่เกิดความปั่นป่วนในสังคมนี่เรียกว่ารู้จักปฏิบัติศีลธรรมให้ได้เกลียดที่เลวที่สุดรู้จักปฏิบัติศีลธรรมให้เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วยพร้อมกันไปในตัวสรุปใจความในเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าการปฏิบัติศีลธรรมนั้นเราอาศัยความเข้มแข็งในทางที่จะบังคับตัวเรื่องการปฏิบัติศาสนานั้นก็อาศัยความเข้มแข็งในการที่จะเจาะแทงความโลภเขาหรือการใช้ปัญญาเมื่อเรารู้อยู่ว่าเราจะปฏิบัติศีลธรรมหรือจะปฏิบัติศาสนากันแน่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็สามารถจะยึดหลักให้ตรงตามที่เหมาะที่สมหรือที่จำเป็นและรวมความแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเรื่องศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยังอยู่กันในโลกเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่จะขึ้นเหนือโลกที่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้การปฏิบัติศีลธรรมนั้นเกิดการกระทบกระทั่งหุ่นน้อยและสำรสายกันขึ้นในโลกนั้นจะปฏิบัติชนิดที่ไม่คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์โดยกันอย่างปฏิบัติศาสนาส่วนตัวโดยเฉพาะนั้นไม่ได้มีหลักเป็นส่วนใหญ่ๆหรือโดยทั่วไปอยู่ดังนี้ในส่วนที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการที่หลักที่เป็นแนวสำหรับที่จะใช้ยึดถืออย่างกว้างทีนี้อาตมาจะได้แสดงบรรยายในส่วนที่เป็นตัวการปฏิบัติให้รับกุมขึ้นไปโดยเฉพาะที่เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาและเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนามีหลักใหญ่ๆอยู่ว่าเดินทางสายกลางคำว่าเดินทางสายกลางนี่อาตมาเชื่อว่าทุกคนทราบทุกคนได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ จะต้องยึดหลักคำว่าเดินสายกลางนี่ให้พอเหมาะพอสมหรือว่าให้ถูกต้องนั่นเอง ตอนที่จะทราบว่าทางสายกลางหลักสายกลางเป็นอย่างไรนั่นเราควรจะทราบประวัติที่มาของการปฏิบัติ
ทางสายกลางนี้การให้พอต้องควรจะก่อนเป็นการจำเป็นที่จะต้องระลึกย้อนระลึกไปศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่ของลัทธิศาสนาในครั้งพุทธกาลคือ 2-3,000 ปีมาแล้วซึ่งสรุปความได้ว่าในยุคก่อนพระพุทธเจ้านั้นศาสนาส่วนใหญ่ของโลกหรือทั้งหมดจะว่าได้เป็นศาสนาในระบอบที่ตั้งอยู่บนความเชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีแต่การกราบไหว้อ้อนวอนมีความเชื่อความกลัวในสิ่งที่ตนไม่อาจจะเข้าใจได้คือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งระเบียบพิธีปฏิบัติทางศาสนาจึงมีแต่การบูชาและการอ้อนวอนขอร้องได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาหลายยุคหลายคราววิปณีวิจิตบรรจงบรรจงขึ้นมาอย่างไรมันก็ยังเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องบูชาอ้อนวอนขอร้องอยู่นั่นเองนานเท่าเป็นพันปีก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นในหมู่ชนเหล่านั้นเองเกิดความไม่เชื่อขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรียกว่าขึ้นยุคของการที่มนุษย์จะยอมเชื่อได้ไปอย่างนั้นก็เกิดศาสนาที่ใช้สติปัญญาหรือเหตุผลดังขึ้นจึงได้เกิดมีลัทธิแต่แยกออกไปสองฝ่ายซึ่งจะเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องแตกแยกสองฝ่ายบินไปคนละทางกันแล้วกันในทางฝ่ายสุดข้างมีการใช้เหตุผลว่าถ้าทำให้เกิดความพอใจตามที่ตาหูจมูกลิ้นตายต้องการอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แน่จึงเกิดลัทธิศาสนาที่ประกอบการตัวพันในกามคุณขึ้นมาวิวัฒนาการจนถึงขนาดที่บัญญัติกามคุณชั้นสูงสุดว่าเป็นนิพพานคำว่านิพพานไม่เคยใช้กับลัทธิเช่นนั้นและจะปรากฏอยู่ในพระบาลีของฝ่ายเราเองเช่นในกรมชาลกูลในพระไตรปิฎกของเราก็มีพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนเพื่อผู้บัญญัติกามคุณว่าเป็นนิพพานนี่เรียกว่าการถือว่าการให้เหยื่อแต่ที่เลยให้ถึงที่สุดเยอะจนมันไม่รู้จะต้องการอย่างไรก็เป็นการดับทุกข์สิ้นเกินถึงที่สุดเหมือนกันเป็นนิพพานเหมือนกันนี่ทางฝ่ายหนึ่งบินไปในทางตรงกันข้ามมีความเห็นหรือเหตุผลเป็นทำนองที่ว่าเมื่อเส้นต่างๆความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์คือมันอยากแล้วมันรู้สึกแล้วมันเสวยอารมณ์แล้วมันอยากไม่รู้สึกสุขอันนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงทำการลดสมรรถภาพคือชนะทรมานให้ตาหูจมูกลิ้นกายมีความรู้สึกเตือนกับมรรคภาพลงน้อยลงจนกระทั่งมันไม่มีความรู้สึกเลยมันก็ไม่มีโอกาสจะรับอารมณ์หรือบริโภคอารมณ์หรือตะโกนอารมณ์ด้วยความเมื่อยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกต่อไปจึงได้เกิดการบำเพ็ญการทรมานร่างกายซึ่งหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดสมรรถภาพให้หมดสมรรถภาพในการที่จะบริโภคอารมณ์หรือที่เรียกว่ากามคุณทั้งตรงกันข้ามอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอันตะซึ่งแปลว่าที่สุดเป็นที่สุดโต่งฝ่ายข้างซ้ายก็อย่างหนึ่งสุดโต่งฝ่ายข้างขวาก็อย่างหนึ่ง ลัทธิทั้งสองนี้ไม่มีที่ถือปฏิบัติกันอยู่เป็นทั่วไปในยุคก่อนมาพุทธกาลและกระทั่งถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกได้ตรัสรู้สิ่งใหม่ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่แวะเข้าไปหาที่สุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นแต่อยู่ตรงกลางพระองค์จึงได้บัญญัติเป็นนามน้อมตามปฏิบัตินี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติในสายกลางหรืออยู่ตรงกลางและทรงยืนยันว่าเป็นตุเทสุอนันตุเทสุคือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็แปลว่ารู้เองข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่รู้เองต้นพบเองนี่ได้แก่ข้อปฏิบัติที่เราเรียกในบัดนี้ว่ามัชฌิมองค์แปดประการถ้าจะเห็นได้ทันทีว่าทางสายกลางนั่นก็คือไม่ตามใจตัวเองเกินไปและก็ไม่บีบคั้นตัวเองเกินไปนี่เป็นหลักใหญ่แต่ประทับประคองตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะที่สมที่จะมีวัฒนาการนำไปเป็นปัญญาเรื่อยไปตามลำดับทั้งการที่ไปทำตัวให้ลำบากด้วยการกินการนอนการอะไรก็ตามเรียกว่าเป็นการผิดชนิดหนึ่งเท่ากับการที่ไปบำรุงบำรเรอตัวในทางกามสุขให้มึนเมาไปเหมือนกันจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติทุกอย่างให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมที่จะดำเนินไปตามความมุ่งหมายของหลักปฏิบัตินั้นนั้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินไปตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเดินสายกลางเมื่อเราได้ทราบที่มาหรือที่เกิดของทางสายกลางตรงนี้แล้วย่อมหวังได้ว่าเราจะไม่ทำผิดในเรื่องนี้กันได้เลยหรือถ้าเคยทำผิดมาแล้วก็ไม่ควรจะทำผิดอีกต่อไปการที่เราปล่อยไปตามความต้องการของกิเลสคือการตามใจตัวเองในทางความสุขทางวัตถุมากไปนั่นไม่ถือว่าเป็นการเดินสายกลางเป็นการทำไปในทางผิดชนิดที่เขาเคยผิดกันมาแล้วเราไม่ควรจะผิดอีกนี่เรียกว่าหลักปฏิบัติอันหนึ่งคือการเดินในทางสายกลางเพื่อเดินที่เป็นมาต่อไปอีกเรื่องหนึ่งทั้งการปฏิบัติในสิ่งที่เรางงหรือไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรดีสิ่งนี้เป็นปัญหา อยู่ในที่ที่ทั่วไปแต่คนทุกคนและทุกสถานการณ์ทุกยุคทุกสมัยด้วยเพราะวิชาความรู้ได้ดำเนินก้าวหน้าเกิดขึ้นใหม่ๆเสมอจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าตรงนี้ควรหรือไม่ควรดังนี้เป็นต้นสำหรับพุทธศาสนาแล้วมีหลักที่เด็ดขาดตายตัวตัวพุทธเจ้าเป็นสัตว์ไม่เองแต่เราก็เรียกว่าหลักที่ตรัสแก่ชาวคนชาวกาลามหรือกาลามะหลักปฏิบัตินี้แนวนี้เป็นหลักว่าเราอย่ายอมปฏิบัติตามโดยเหตุที่มันเป็นตามบอกต่อกันมาการบอกต่อกันมาไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการถูกต้องเราจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นอย่ายึดถือเหตุผลแต่เพียงแต่นี้เป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาเราอย่าปฏิบัติตามเราอย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เคยทำตามสืบต่อกันมาข้อที่สองข้อที่หนึ่งว่าอย่าทำไปโดยเหตุที่ว่าบอกต่อกันมา ข้อที่สองอย่าทำไปด้วยเหตุว่ามันเคยทำตามต่อกันมาและข้อที่สามถ้าอยากปฏิบัติไปตามข่าวลือคำว่าข่าวลือในที่นี้หมายถึงสิ่งที่แตกตื่นเล่าลือโดยมากก็เป็นในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์แต่โดยมากก็เป็นไปในมีคนที่ไม่มีวิจารณญาณถึงแม้ยุคสมัยปรมามีเนี่ยก็ยังมีข่าวลือชนิดนี้แล้วก็ยังมีคนปฏิบัติไปตามข่าวลือแต่ตื่นข่าวลือชนิดนี้ทั้งในตะวันออกทั้งในตะวันตกแม้ในมีคนที่ว่าจะเริ่มโดยวิทยาศาสตร์จะตามไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบคนในสมัยพุทธกาลเลยและข้อสี่อย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงแต่อ้างได้ว่ามันมีอยู่ในตำราคือในปิฎกหรือในพระไตรปิฎกอย่างนี้ได้ผลเพียงเท่านั้นและข้อ5ว่าอย่าปฏิบัติไปตามการเดาของตัวเองและข้อที่6ว่าอย่าปฏิบัติไปตามการคาดคะเนของตัวเองและข้อที่7ว่าอย่าปฏิบัติไปตามการเรียนตามอาการ3ข้อนี้คล้ายกันมากคือการเดาการคาดคะเนการตรึกตามอาการสามข้อนี้คล้ายกันมากแต่ว่ามีลักษณะต่างกันการเดาที่เรียกว่าสัมมาหรือง่ายมากเป็นของคนประมาทหรือคนอวดดีมากกว่าอย่างอื่นส่วนการพาดชะเนนั้นค่อยเบาลงหน่อยคือมีการยันหน้ายันหลังเป็นการเดาเหมือนกันแต่ว่ามีการยังหน้ายังหลังที่ประณีตกว่าส่วนการศึกษาอาการนั้นหมายถึงการค่ายเหตุผลดีไปกว่าการคาดคะเนแต่ก็เป็นเหตุผลชนิดที่ทำให้ตัวเองตบบองตัวเองได้ท่านเรียกว่าศึกษาอาการเป็นเหตุผลชนิดที่เป็นลอจิกจะมากกว่าที่เป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมดังนั้นที่สูตรในทางหนึ่งก็คือที่สูตรกลับไปทางหนึ่งก็ยังขวางกันอยู่ก็ได้นี่เรียกว่าตรึกตามอาการที่ข้อ8อย่าปฏิบัติไปด้วยเหตุผลเพียงว่านี่มันต้องทำหรือมันลงมันกับลัทธิของเราที่เราชอบและข้อที่9อย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงว่าที่พูดนั้นอยู่ในฐานะที่เชื่อได้เป็นคนอยู่ในฐานะที่เชื่อได้และข้อสุดท้ายคือข้อ10อย่าปฏิบัติลงไปด้วยเหตุผลเพียงว่าท่านที่กล่าวนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเราโดยทั้งหมดนี้เราพิจารณาดูกันก็คือก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านมีหลักอย่างไรหรือพุทธศาสนามีหลักอย่างไรเราจะเห็นได้ทันทีว่าพุทธศาสนามีการเปิดหมดคือเปิดให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความคิดนึกให้ใช้ความเป็นอิสระทั้งตัวเองไม่ถูกมัดบังคับความเชื่อถือหรือการคิดการคำนึงของบุคคลผู้ใดหมดเมื่อเราจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาโดยใหญ่ๆเราก็ต้องทำจิตให้เป็นอิสระอย่างนั้นซะก่อนนี่เป็นการแสดงความผิดแปลกแตกต่างของพุทธศาสนาจากศาสนาอื่นอยู่มากอันนี้จะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาก็ต้องสนใจเป็นพิเศษที่ว่าอย่าปฏิบัติลงไปเพราะเหตุผลมีแต่เพียงว่านี่มันต้องเป็นกับลัทธิที่เราถืออยู่หรือปฏิบัติอยู่นี่หมายความว่าอย่าลงความเชื่อเด็ดขาดว่าเท่าที่ปฏิบัติอยู่หรือเท่าที่เราถืออยู่เชื่ออยู่นี่มันต้องการถือต้องถึงที่สุดแล้ว มันยังอาจจะไม่ถูกต้องเป็นที่ผิดมันยังมีดีกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถือหลักอย่างนี้กันแล้วถ้าบังเอิญว่าลัทธิที่เราชอบอยู่นั่นมันผิดหรือมันถูกอ้อยเราจะว่าอย่างไรมันก็เลยติดตามติดตามไปว่าเศร้าไปไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นที่ถึงอาจจะผิดไปตามที่ได้รับคำสั่งสอนอบรมมาผิดจากบรรพบุรุษก็ได้ทีนี้ข้อที่ว่าเราไม่ปฏิบัติไปด้วยเหตุผลเพียงสักว่าที่อยู่ในฐานะที่เชื่อได้ที่ท่านมาจะถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นที่ควรเชื่อได้หรือไม่เราไม่จำเป็นจะต้องตอบปัญหานั้นพระพุทธเจ้าทำมาเลยวางหลักอันนี้เพื่อให้เราดูนิสัยคนเป็นไหนเชื่อได้หรือเป็นไหนเชื่อไม่ได้แล้วเรื่องวางหลักว่าอย่าเชื่อถ้าอยากปฏิบัติตามมีอะไรเป็นนั้นควรทำเชื่อถือนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเชื่อเองอย่างนี้เราจะทำแล้วก็จะให้ได้เชื่อเองแล้วก็ที่ปฏิบัติโดยเหตุที่จะให้เขาทำให้เราเชื่อเชื่อได้แล้วที่ต้องที่จะทำที่ชื่อ
ตามเพราะเหตุผลก็คือว่าท่านผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยควรจะถือว่าท่านอย่าถือว่าน่าจะเป็นอาตมาบุญธรรมเป็นครูบาอาจารย์ของท่านควรจะคิดว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะที่จะเรียกว่าครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันท่านเมื่อท่านไม่จำเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าท่านมีฐานะเชื่อเป็นพระศาสดาของเราก็แสดงว่าเราไม่ต้องเชื่อใครเลยในด้วยเหตุผลกับเพียงว่าผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเราจะต้องฟังว่าท่านพูดอะไรท่านพูดว่าอย่างไรและปฏิบัติตามลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอย่างไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อดับทุกข์ได้ตามที่ว่าเป็นจริงหรือไม่เมื่อเห็นว่ามันดับทุกข์เป็นได้ตามจริงแล้วจึงปฏิบัติตามนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติตามเราตัวเราเองตามที่เป็นปัญญาของเราเองที่ได้รับมาจากทางไหนก็ได้โดยหลังสายข้อสุดท้ายเป็นหลักที่ข้อที่สิบเป็นหลักเราจะเห็นนั่งใจเหมือนกับสามสบายหรือพระพุทธเจ้าว่าท่านได้มีการปล่อยหรือการยอมต่อเที่ยวของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปล่อยหรือการยอมของพระองค์ให้มากด้วยการเหมือนตั้งหน้าตั้งตาปฏิภาณเสียสละเวลาบำเพ็ญการบำเพ็ญการที่สมบูรณ์ที่จะนำมาเป็นจริงนี่คือที่เราได้รับจะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเราจะพิจารณาไปจริงๆให้เข้าใจให้เห็นว่าเมื่อปฏิบัติได้ผลลงตามที่พระศาสดาต้องการนี่เรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจะคิดจะกลับเสมอเชื่อไม่ให้เชื่อน้องมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือจะเทียบทั้งอัตมาแบบนั้นทั้งอัตมาแบบนั้นมาทีเดียวนั่นเป็นทีเดียวกันไม่ใช่ทั้งการดูทั้งการทำงานมีงานติดต่อกันในงานเลยอย่าเชื่อทางทีเดียวไม่อย่าเชื่อทางเท่าไหร่ทีเดียวหรือทีเดียวแต่ที่มีความแค่การทีเดียวนี่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนกับว่าไม่ใช่ไหมก็ได้การเตือนคือเป็นมาให้คุณเขียนแบบนี้เป็นมาให้คุณเขียนแบบนี้ถ้าคุณยังมีไม่มีอะไรมากกว่าที่ว่าต่อเป็นมาคือต่อเป็นมาไม่ยิ่งบอกว่าน่าจะมีการพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเอง
ก็ไม่มีเชื่อได้ยังไงทำดีนะทำดีก็มีเชื่อทำดีบนที่ทำงานก็จะนั่งในการข้ามตำนานเหมือนที่เจ้าข้าสืบนี่สืบนี่สืบนี่ตำนานในหมู่พุทธบริษัทนี่มันตำนานแต่ว่ากล่าวว่านี่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่มีข้อมาใช้เชื่อได้มากเท่าไหร่ก็คือเป็นการถามว่าท่านสั่งแล้วก็จะแจ้งหน้าขุนเวียนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อที่จะปฏิบัติจะคิดภาษาเป็นหมายนะครับแล้วก็การระวังหรือการเรียนสอนนี่นะครับนี่เป็นมีอะไรทั้งการที่เราจะดำเนินปฏิบัติในวาระนั้นเป็นอะไรบ้าง
ตีไม้ตีหนึ่งมากขึ้นขณะทำมันให้เกิดความสุขพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีความหลงไหลยินดีในสิ่งนั้นนั่นก็ยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติผิดไปแล้วถ้าปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปถูกความหนึ่งถูกมัดรัดรึงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นอย่าว่าถึงการปฏิบัติหรือไม่ทำต่างๆจนให้ได้รับได้ลาบได้ยศได้จักรได้บริวารไมตรีความกล้าของทางกำลังกำลังหนึ่งนี้แล้วเลิกเพลินพอใจยินดีหรือหนังอย่างนี้นี่ก็เป็นความอยากเมื่อการปฏิบัติมีทางศีลเป็นได้รับผลของศีลเป็นความติดทางพอใจได้ก็มุ่งหน้าตั้งหนักยินดีพอใจว่าหยุดอยู่เพียงเท่านี้หรือเมื่อจะเกิดการปฏิบัติสมาธิเกิดความติดในทางธรรมและพอใจกำหนดยินดีในความติดชนิดนั้นอย่างนั้นก็นั้นก็ถือว่าไม่ถูกกันแน่ก็ต้องคลายความกำหนัดนั่นเองเพื่อปฏิบัติต่อไปไม่จึงจะรู้กำหนัดมากว่าการปฏิบัตินั้นถ้ามันเกิดความติดนู่นในทางจิตใจถึงขนาดเรียกว่าตำหนักต่อใจในสิ่งใดซึ่งเป็นวัตถุประการเป็นนามธรรมก็ตามเรียกว่าข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่ธรรมนิยมของพระศาสดาไปแล้วข้อที่สองการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดความทุกข์หรือประกอบเป็นว่าในความทุกข์ที่ท่านเกิดความยากทำลำบากมากขึ้นกว่าธรรมดามากขึ้นกว่าจำเป็นมากขึ้นกว่าแต่ตอนมากเยอะที่ยิ่งทุกข์มากเพราะความเงื่อนไขยืนยันที่เป็นข้อนี้ได้จากการปฏิบัติที่ทำไปด้วยความยินดีนั่นยึดนั่นถือนั่นในข้อปฏิบัตินั่นถึงนั่น เช่นที่กินเนื้อกินผักมาปัญหาว่ากินเนื้อกินผักถ้าการกินผักที่เรามีมันไม่ตรงนั่นแต่การกินเนื้อนั่นถ้าเจตานาหลักขึ้นก็หมายความว่านั่นเป็นการทำผิดแล้วถ้าเราการกินผักที่ถูกต้องไม่ต้องทำให้เป็นคือไม่ต้องลำบากมากไปกว่าเดิมเพื่อไม่ทำให้เกิดความลำบากให้มันไปกว่าเดิมซึ่งจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สูงขึ้นไปต้องยื่นสูงถ้าปฏิบัติสูงด้วยการยึดมั่นยืนยันในตัวหนังสืออย่างหลับหูหลับตาอย่างเต็มตรงนั้นไม่ต้องสงสัยแต่มันขอยืนยันว่าความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติสูงในใจมั่นแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างลืมตาไม่ยืนยันก็รับรองได้มีจำนวนความทุกข์ความลำบากที่เกิดขึ้นจากสูงนั้นจะไม่มีมากอย่างนั้นหรือจะกล่าวได้ว่าไม่มีเลยก็ได้เรื่องที่เดิมที่ผมจะไปต่อสื่อท่านนักศึกษาบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือที่เดิมนี้เป็นการปฏิบัติระบบหนึ่งเช่นถ้าให้เพียงหนึ่งคนจำกัดจำนวนจำกัดมีที่อาศัยจำนวนจำกัดอย่างสมัครใจไม่น้อยก็เลยเลยกินอาหารคุณมันจะคลั่งเดียวกินอาหารโดยไม่ทราบกันอันเดียวอะไรคำนี้เป็นต้นนี่คือท่าอาหารแต่ที่เราเรียกว่าที่เดิมถ้าปฏิบัติที่เดิมด้วยความลมเงาความทุกข์ลำบากจะเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยยิ่งยากตัวเราเห็นไปหมดเดินไปที่ไหนก็ไม่ได้เดินเดินทางก็ไม่ได้เดินยากไปไหนไม่เดินไปที่ไหนก็ไม่ได้ถ้ารับเดินไปที่ไหนก็เป็นการตัวเราเห็นมากที่นั่นแต่การทำจนเห็นลำบากขึ้นเป็นหลายคนนี่เรียกว่าเป็นการทำที่มันมีความเกิดความทุกข์ขึ้นหรือสูงขึ้นไปแบบนี้เป็นการไม่เหนื่อยไม่ใช่ทำตนให้ลำบากเป็นอัตตาจิรมาถานิโยกกระดานตาหูจมูกลิ้นตาหัวให้มันเป็นมรรคภาพทางกระทำนี่เรียกว่าประกอบตนอยู่ในความทุกข์การปฏิบัติใจที่เป็นไปที่เราทำตนถ้าจะประกอบตนอยู่ในความทุกข์เป็นนี้ที่ว่ามีนอกร่องนอกรอยตอนนี้ทำมาดีในสองประสาทจะมาที่ข้อที่สามการปฏิบัติใดปฏิบัติลงไปแล้วเป็นไปเพื่อเข้าวิญญาณกิเลสถ้าเราเข้าวิญญาณกิเลสนี่ไม่ทราบว่าธรรมดาเราก็มีกิเลสกันอยู่แล้วการปฏิบัตินั้นยังเป็นไปเพื่อเข้าวิญญาณอยู่เป็นได้เพิ่มมาเป็นทางต้องเสริมเยียวยาความเป็นอยู่ที่เป็นไปจะหลุดสบายอย่างนี้ก็พอในการปฏิบัตินี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติสะสมกิเลสไม่ใช่กรรมกรรมแม้ว่ากรรมกรรมอันเลวผลเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นลาภออกมาว่ายืนตามปกติสตางค์ท่านเรียกว่าพระพุทธกรรมกรรมเพื่อเป็นเราไปยึดปฏิสัมพันธ์กรรมกรรมการปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อสะสมความกิเลสอันหนึ่งจึงเลยเป็นการปฏิบัติที่ผิดในตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องมีหลักหลังไปสู่ความทุกข์ที่เรียกว่าไม่ใช่อยู่ในร่องในรอยในจำนวนในสัมปชัญญะดาที่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่สี่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ข้อที่ห้าปฏิบัติเป็นไปเพื่อความไม่สำเร็จมีข้อกันมากข้อที่สี่ว่าปฏิบัติแล้วทำเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เมื่อที่บางว่าเมื่อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อนี้ลงไปแล้วได้ผลมาทำให้เกิดความอยากใหญ่กว่าเดิมขยายความต้องการมากกว่าในตอนเดิมเพื่อผลของการปฏิบัตินั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่เพื่อช่วยไปทีแรกก็ตั้งใจเบื่อมันก็จะมาในศาสนานี้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาแท้ แต่พอบวชแล้วไปทุกข์ในกันแล้วมีลาภประการละและเสียงเป็นเสียงเกิดขึ้นความคิดมันน้อมไปด้วยความอยากใหญ่คือลาภประการละและเสียงเป็นเสียงถึงมากขึ้นไปถ้ามุ่งหมายกันเลยทั้งเหตุไปในทางที่จะเชื่อมให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นหรือมุ่งหมายจะได้ผลความเป็นอย่างนั้นมากขึ้นในที่สุดการปฏิบัตินั้นก็ออกนอกทางอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่อยู่ในร่องในรอยของธรรมวินัยของพระศาสดาส่วนข้อห้ามที่ว่าเป็นไปเพื่อความไม่สังเดชนั้นแปลว่าการปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าที่ในวัตถุจำเป็นเท่าที่มีอยู่นั้นคือในทางอาหารในเครื่องเลี้ยงเดิมในที่อยู่อาศัยที่ทำงานแต่โรคเพื่อสิ่งจำเป็นอยู่ประจำสำหรับคนเราเมื่อคนเดินเท่าที่ในสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอาการคล้ายกับความอยากใหญ่แต่เริ่มมุ่งไปทางขยายระยะใหญ่เรื่องข้อห้าข้อหลังนี้จำกัดความมันในทางตัวเท่าที่มีอยู่แล้วยิ่งไม่ดีดีมากขึ้นเลยทำให้ไม่มีโอกาสที่จะทำงานธรรมการก็รับถืออาศัยเครื่องอาศัยที่จำเป็นคืออาหารเครื่องนิยมที่เครื่องข้าวจ๋อยาแก้โรคไอ้ที่ท่านมีอยู่ที่บ้านนั่งท่านไม่พอใจไม่มีทางที่ท่านจะระบายยินดีได้ก็ต้องไปแสวงหาในมันคือยานี้ใหม่ก็เลยมีโอกาสที่จะทำตามธรรมนานที่กำเนิดไปเดือดแท้เลยต้องแสวงหาวัตถุมันไปเพื่อคืนแต่ความเป็นอยู่นี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่รู้จักทำถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เพียงพอหรือเป็นสิ่งที่พอไปแล้วมันจะหมดปัญหากันสำหรับการที่จะแสวงหาวัตถุเพื่อคุณการกันอยู่ถ้าเราจะลงมือปฏิบัติตัวพรหมจรรย์หรือตัวปรมัตถ์ทุกข์นั้นง่ายทันทีก็เลยตรงนี้แหละการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จึงต้องเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความพอใจหรือยินดีอยู่ได้เท่าที่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่าที่มีอยู่นั้นมันเพียงพอแต่การที่จะเป็นอยู่คือข้อที่หกการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการคลุกคลีกันเป็นหมู่นี่คือไม่ดีไม่ว่าเราในธรรมวินัยของพระศาสดาการคลุกคลีกันเป็นหมู่นี่ก็จะถือว่าเป็นสังฆาปยานอันหนึ่งถ้าคนเราชอบมีเพื่อนเพื่อจะต้นธรรมนาเพื่อจะเรื่องจริงตาไม่ควรจะเรื่องหยอกล้อตอนมีเวลาว่างคนเราก็เลยไปหาเพื่อนจะเป็นเพื่อนเพื่อนเดียวหรือเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนก็ตามแล้วก็มีความรู้สึกที่เพลิดเพลินที่เกิดมาจากการคลุกคลีกันเป็นหมู่การคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นไปตามหน้าของสังขารปัญญาเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไปเพื่อการบังคับตัวเองแต่เป็นไปเพื่อการตามใจตัวเองเมื่อปล่อยมากเข้ามากเข้าก็ได้เคยไปในทางที่จะตามใจตัวเองยิ่งขึ้นและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการบังคับตัวเองก็น้อยลงไปเมื่อต้องพูดด้วยการเป็นสมาธิการเป็นสมาธิมีไม่ได้ถ้าสิ่งที่เหนือไปจากสมาธิก็ยิ่งมีไม่ได้การที่คือกันเป็นหมู่นี่จึงจำกัดความหมายอยู่ตรงที่รอที่ตามที่เลวที่ตามอารมณ์ของสัตว์ที่ชอบที่คือกันเป็นหมู่แต่ในความหมายคำว่าการประชุมกันเป็นหมู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนหรือเพื่อปฏิบัติหรือเพื่อปฏิบัติการงานนี่มันที่อย่างไรอย่างนี้เป็นการศึกษากันเป็นหมู่มาที่สุดมันได้ยังไงนั่นหมายคือกันเป็นหมู่นี่เหมือนกันเลยจนตามนั้นนั่นฟังท่านอาจารย์เรียนที่น้องนี่ให้รู้จักเป็นหมู่บ้างขอลองคิดดูมีการ แต่คือการปฏิบัติการมันมีหน้าที่อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีทางเป็นอีกเลยให้ความหมายมันเป็นต่างกันบางทีเราไปจริงจังเพื่อศึกษาว่าเรียนเรื่องปฏิบัติหน้าที่การนี้ไม่อยู่ในคำนี้ไม่รวมอยู่ในคำว่าคิดคือมันเป็นมือแต่นั่นถ้าว่าการปฏิบัติศีลหรือสมาธิหรือปัญญาประการดึงเข้าไปสู่ความคิดคือกันเป็นมือพอใจเฉยเฉยเฮงมาเป็นมืออยู่ในภาพการเฉินเฉินเวียนยาทำเป็นหนูอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอยู่ในร่างไม่อยู่ในร่างในเราไม่อยู่ในธรรมในสังขารเป็นบ้านเป็นการปฏิบัติคือในข้อที่เจ็ดการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเกิดความเปลี่ยนข้ามข้าวแท้นี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมดีๆหนึ่งไม่อยู่ในร่างในเราสังขารเป็นบ้านตอนนี้คนทั้งหลายก็พอใจเข้าไปกันได้ว่าความเกลียดข้ามมันเป็นอะไรแต่ก็ไม่เป็นที่ประสงค์ทำเพื่อเพื่อใครอยู่แล้วมาแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องที่เกิดมาและต้องเกิดเป็นที่เกิดเพราะว่าต้องปฏิบัติในทางที่เรียกว่าศีลธรรมวิชาปัญญาบางสิ่งบางอย่างนั่นถ้าทำไปผิดพลาดนอกลู่นอกทางนอกมองแล้วถ้าเกิดอาการชนิดที่เรียกว่าเป็นความเกลียดชังไม่อยากทำอะไรขึ้นมาก็ได้ท่านบางทีก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องการลงอนุกรรมทุกขังอนัตตาเรื่องความหมายผิดที่เกิดมาผิดบางเป็นใจผิดถ้าเกิดการไม่อยากทำอะไรที่เกิดการแพ้แพ้อย่างนี้ก็ได้แม้จะไปโทษว่าเรื่องมาจากการปฏิบัติในเรื่องอนุกรรมทุกขังอนัตตาอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเป็นผู้ประกาศศาสนานั้นต้องเป็นไปด้วยความสดชื่นยื่นเย็นสว่างน้ำเส้นของชาวอย่างนั้นมากขึ้นเสมอไปได้เหตุใดก็เหตุว่านำให้เกิดผลอันใหม่ซึ่งเป็นที่พอใจเป็นที่ที่ทุกคนมาเห็นแล้วยิ่งพอใจมีความตั้งมั่นนั้นซึ่งอยากจะปฏิบัติให้ดีเป็นที่สุดก็โดยเร็วเสมอไปถ้าเกิดการเปลี่ยนข้อท้อข้อถอนหรือถึงจะเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วก็ขอให้วินิจฉัยลงไปโดยเด็ดขาดว่าผิดทางไม่ใช่ร่องรอยของพระศาสดาทีนี้ข้อสุดท้ายข้อแปดแทนเชื้อกันมีดูการปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อการเลี่ยงยากเพื่อเป็นหนียากในการกินในการเป็นอยู่เพื่อเลี่ยงยากในการปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อทำเป็นเลื่อนยากที่นี้คือเราที่ถึงที่ฐานนี้ถึงทราบเลยว่าไม่อยู่ในร่างในเราไม่ใช่ธรรมรินในสองประกาศกระดาษคำว่าเลื่อนยากนี่มีใจความสำคัญที่เราต้องระมัดระวังที่จะมาอยู่บ้านเหมือนกันถ้าท่านจะยึดหลักนักสิมาปฏิปทาคือทางสายตาเราจะต้องคำนึงดูด้วยตนเองต้องมองสงแต่ฐานะแต่ตาละแต่แต่ปากเทศกับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่อาจจะรู้ได้ตนเองว่าที่พอเหมาะพอดีหรือไม่ยากไม่ง่ายไม่เป็นไม่ยากไม่ลำบากไม่เป็นอย่างไรท่านจะสงสารความเลี่ยงง่ายในที่นี้ก็หมายถึงข้าวที่มีจะอำนวยประโยชน์มิใช่จริงเพียงเลยแต่ต้องทำมันให้เป็นประโยชน์อย่างให้ยิ่งยากลำบากด้วยเป็นการกินการดื่มกันเองขาดก็เรียกว่าเรื่องง่ายแต่ก็อย่าเข้าใจผิดจะเป็นว่าง่ายชนิดที่ไม่ต้องกินอะไรหรือว่าง่ายชนิดที่ว่ากินอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการนี้เป็นต้นก็ต้องได้อาหารที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอาหารและมีลักษณะที่ให้ต่อความยุ่งยากลำบากให้แก่ตนและผู้อื่นเมื่อท่านตนเองเสียเวลาเสียโอกาสในการจะพิจารณาที่ซื้อต่างๆตามกินอาหารเพราะว่าไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อจะกินอาหารการกินอาหารนั้นเป็นเพียงเครื่องช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับทางสี่สี่หนึ่งก็มีค่ายิ่งไปกว่าการได้ยินคำสอนให้เป็นที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราเตรียมจะได้รับนี่จึงเป็นว่าเราจะต้องเพ่งเอาสิ่งนั้นเป็นจุดที่มุ่งหมายมีการประจันใจและการเลี้ยงตัวเราก็จะเป็นการเลี้ยงง่ายอยู่ในตัวโดยไม่ต้องโดยไม่รู้สึกตัว
ถ้าทำว่ามันจะเป็นทางเดินเป็นทางเลี่ยงง่ายเป็นข้อสุดท้ายของการปฏิบัติที่เป็นการที่ให้เห็นชัดว่านี่เรียกว่าร่องรอยของจิตประสาทหรือจิตประสาทกันนั้นถ้าปฏิบัติได้ท่านบรรพชิตและชนะว่าถ้าปฏิบัติได้ท่านในส่วนศีลธรรมและในส่วนศาสนาท่านทั้งหลายลองเอาไปพิจารณาดูให้เห็นแก่ให้เป็นปฏิบัติอย่างเดียวกันอย่าได้เชื่อว่านี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแล้วจะเชื่อได้ว่าตำนานต้องเอามาตามที่ไม่หลอกลวงแน่ดังนี้เป็นต้นก็ต้องเอาไปพิจารณาดูทีละข้อทีละข้อจนเห็นชัดแล้วก็ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติการปฏิบัติของเราทั้งเบื้องต้นและตรงกลางและผลสุดท้ายจะไม่ผิดออกไปจากนอกทางออกไปนอกทางของการปฏิบัติที่เราต้องการนี่เรียกว่าหลักสำหรับตัดสินวินิจฉัยการปฏิบัติหรือควบคุมการปฏิบัติที่ให้ดำเนินไปถูกทางที่นี่อาตมาอยากจะชี้ไปในข้อที่ว่าที่แล้วการปฏิบัติวิธีการปฏิบัตินั้นบางทีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยลงไปว่าเป็นการปฏิบัติขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดหรือว่าขั้นเลวขั้นกลางขั้นดีหรือว่าขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรนี้เป็นต้นเพราะว่าคนเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามย่อมมุ่งหมายที่จะดำเนินไปสู่ท่านสูงสุดในการทำนี้ต้องเราเป็นกษัตริย์ไปด้วยว่าในการปฏิบัตินี้มันมีหลักอะไรที่เป็นเครื่องชี้ว่าเป็นความสูงต่ำของการปฏิบัติในตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมะไว้ในหมวดนี้เรียกว่าการปฏิบัติที่เพ่งเล็งความเป็นใหญ่สามประการปฏิบัติเพ่งเล็งตัวเองเป็นใหญ่ปฏิบัติเพ่งเล็งโลกเป็นใหญ่ต้องมีแบบให้เรียนทำมันเป็นใหญ่สามข้อข้อแรกปฏิบัติให้เรียนความเห็นกับตัวเองความได้กับตัวเองเป็นใหญ่นี่เรียกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่อัตตาที่ปัจจัยเราเอาตัวเองเป็นใหญ่ข้อปฏิบัติชั้นนี้ความท่าเป็นไปในความดีอย่างนี้ก็เป็นเพียงสีนะครับที่พอดีได้แต่ส่วนมากย่อมเป็นไปในทางกิเลสเพราะว่าการเห็นแก่ตัวมันเป็นกิเลสอยู่แล้วเมื่อปฏิบัติไปในความเห็นแก่ตัวก็เตือนไปถึงการตามใจตัวที่เห็นแก่กิเลสเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นอัตตาที่ไปจึงเป็นไปในสายของกิเลสมากกว่าที่จะเป็นไปในตามทางคือจึงเป็นขั้นต้นหรือขั้นต่ำหรือขั้นยากเรียกว่าปลาลดตนและจึงปฏิบัติเพื่อมาข้าวมาข้าวก็ใช้เมื่อนในทางที่จะตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสเราควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าจะมาได้เคยปลาในตอนต้นๆที่เราพูดไปศาสนาเพื่อเมื่อนตัวเองเป็นหลักนั่นไม่ใช่ตัวเองที่จะมีเพื่อพิจารณาศาสนาเพ่งเล็งตัวเองเป็นหลักสังคมเพ่งเล็งคนทั้งหมดเป็นหลักนั่นขณะตัวเองเป็นหลักในมุมธรรมศาสนานั่นหมายถึงการที่จะต้องปฏิบัติตัวเองให้เป็นไปตามธรรมธรรมส่วนขณะตัวเองที่เป็นใหญ่ในที่นี้ในการปฏิบัตินี้หมายถึงตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาคือตัวเองที่ยังมีกิเลสและทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าปลารับตัวเองเป็นหลักปลารับตัวเองเป็นหลักถ้าที่ให้ชัดก็คือปลารับประโยชน์ได้ของตนเป็นหลักเรียกว่าตาที่ตาไปต่ำมากหยาบมากเลวมากที่สูงขึ้นมาเรียกว่าเลวตาที่ตาไปปลารับการต้องการของโลกเป็นหลักที่ทำเงินขึ้นตามธรรมให้ถูกให้ดีให้นานตามที่โลกสัญญาเสริมเมื่อผลเป็นความสัญญาเสริมหรือเกียรติยศเกียรติภูมิมากกว่าที่จะเมื่อผลเป็นวัตถุ
แต่แล้ววัตถุได้ต้องมาเองไม่ต้องสงสัยก็เมื่อมีเกียรติยศเกียรติคุณก็ต้องดึงวัตถุมาเองแต่ว่าถ้าไม่หาข้อจริงนั้นจารึกเพียงสังเกตเกียรติยศเกียรติคุณจากโลกเป็นหลักนี่เรียกว่าโลกอาธิปไตยก็ยังเชื่อขึ้นมาก็ยังเชื่อขึ้นมากว่าข้อแรกเพราะการที่คนเราจะทำอะไรให้โลกเขานับถือนั้นจะต้องควบคุมตัวเองจะต้องเสียสละทางเห็นแต่ตัวหรือมากและไม่หมดจะมากไปรวมมันจึงจะได้การปฏิบัติที่เป็นโลกาภิปไตยจนได้อยู่เนื้อความรับนับถือทั้งบนทั้งโลกนี่เป็นสิ่งที่ทำได้เป็นที่ในเรื่องของศีลธรรมในขั้นศีลธรรมแต่ในเรื่องของศาสนาก็ยังไม่นิยมน้อยนิยมบ้างก็ถือว่าเป็นขั้นเป็นต้นต่างแต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะไม่มีการหลอกลวงมีการเรียนเรียนตนเป็นมาที่อื่นเราที่ยังอยู่ในสายโลกอาจจะยึดถือเป็นหลักเป็นเงินได้โดยมากหรือโดยส่วนใหญ่ที่ข้อต่อไปข้อสุดท้ายที่ข้อสามเรื่องการปฏิบัติที่ดาวธรรมะเป็นใหญ่ทั้งธรรมะอธิบายไว้แล้วในที่ต่างๆแต่มีความหมายกว้างแต่ถ้าจะหยุดแล้วก็คือความจริงหรือความจัดจริงหรือความถูกต้องหรือความยุติธรรมหรือความลดนามนามธรรมถ้าพูดให้ตรงความหมายที่สุดก็คือเพื่อความดับทุกข์โดยตรงนี่เรียกว่าธรรมในที่นี้ธรรมาทิฏฐิแปลว่าสีธรรมะเป็นใหญ่ที่จะลดความจริงความถูกต้องความมีความยุติธรรมความดับทุกข์ที่ถูกต้องแท้จริงที่เป็นใหญ่นี่ได้แก่ไม่จะลดความเห็นแก่ตนไม่จะลดความต้องการของโลกไม่จะลดเสียงสรรเสริญของโลกแต่ประการว่าในบรรดาดีความจริงธรรมะความถูกต้องความยุติธรรมสามารถจะดับทุกข์ได้จริงเดิมถ้าเราเชื่อไปคำว่าธรรมะหมายถึงความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมในหลังนี้คือเราหาทำกันกับความยากเกินแต่เราใช้คำว่าธรรมะก็ได้ธรรมะยุติธรรมถ้าเราลดกฎธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมะที่ประทายท่านี่จะเป็นไปเพื่อการคูดเก้ากิเลสอย่างเดียวเป็นไปเพื่อการก้าวหน้าให้ถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้โดยเร็วจึงเป็นหลักที่ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติในทางฝ่ายศาสนาแต่ฝ่ายศีลธรรมนั้นจะใช้ได้นั่นในฝ่ายโลกก็ยังใช้ได้ถ้ามีความกล้าหาญเพียงพอก็จะดึงบุคคลนั้นเข้ามาสู่ระดับที่สูงได้โดยเร็วแต่ธรรมดาชาวโลกไม่มีความกล้าหาญเพียงพอเพราะตกอยู่ใต้วิสัยครอบงำของกิเลสมากเกินไปจึงไม่ค่อยกล้ายึดถือหลักธรรมนำทิศไปคือการรักธรรมเป็นใหญ่จึงได้ตกอยู่ในวิสัยที่การรักตัวเองหรือโลกเป็นใหญ่แต่ขอเข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่การและธรรมะเป็นใหญ่นี่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของโลกถ้าหากเราถือธรรมะที่ปัจจัยเป็นหลักของแน่โลกก็จะพ้นจากความเป็นโลกก็จะกลายเป็นธรรมที่มีแต่ความสงบจิตความไม่มีทุกข์ในส่วนเดียวในเรื่องที่มีการและธรรมโลกยังเป็นโลกเป็นโลกาที่ปัจจัยจึงต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาของโลกความคาดเคลื่อนมีกันอยู่อย่างนี้ความเรียนน้ำต่ำสูงมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดหลักการปฏิบัติเราจะต้องมีสายดีให้ดีในการที่จะปฏิบัติงานยังไงอย่าให้เป็นโดยอย่าให้เป็นอัตตาที่ปัจจัยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโดยตาที่ปัจจัยการลดเสียงเป็นเสียงที่ถูกต้องของโลกก็ยังดีแต่ถ้าให้ถูกเรียนตามหลักของทิศศาสตร์ศาสนาแล้วก็มีแต่ธรรมะที่ปัจจัยเป็นอาศัยความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณาถึง ลำดับของการปฏิบัติที่จะเป็นไปในทางตามเป้าหน้าอย่างไรนี่มีในตัวที่จะพิจารณาต่อไปขั้นหนึ่งก็คือว่าเราการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นลำดับหรือเป็นขั้นเราจะต้องถ้าใจการปฏิบัติทางนี้จะต้องเหมือนกับการขึ้นขั้นบันไดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าพรหมจรรย์นี้ยุทธศาสนานี้ก็มีการก้าวไปตามลำดับไม่ใช่การก้าวทีเดียวถึงที่การปฏิบัติของเราไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างกระโดดเพื่อเดียวถึงแล้วต้องสงบสะกดอกสะกดใจจะต้องมีการเพลินได้คอยได้รอได้ไปตามลำดับและในเรื่องการศึกษาที่อธิบายได้ในขั้นที่สองของตื่นตั้งสี่ต่อเก้าต้องปฏิบัติศีลบรรดาฐานของสมาธิมีสมาธิดำเป็นควรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติปัญญาหรือถ้าเราอย่างหนึ่งก็ว่าเราจะต้องปฏิบัติพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นปริยัติศาสนาคือศึกษาเหตุผลศึกษาหลักวิชาศึกษาความหมายต่างๆให้เข้าใจอย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็ก่อนเรียกว่าปริยัติศาสนาปฏิบัติในส่วนปริยัติศาสนาที่การศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าเรามีการปฏิบัติในส่วนปฏิบัติศาสนาที่ลงมือทำโดยจริงจริงแล้วในที่สุดเราก็ได้เห็นที่ปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทศาสนาที่เป็นนักเห็นนักทำถ้าเป็นกรณีเที่ยวไทยในการประกอบการงานทางโลกก็เหมือนกันเราต้องลงมือศึกษาเข้าใจถ้าเราทำจริงๆเราจึงจะได้เห็นความจริงอย่างนักศึกษาทั้งหลายที่จะไปเป็นผู้พิพากษาอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคของการเป็นผู้พิพากษาและปฏิบัติที่ถูกต้องให้จึงจะเป็นผู้พิพากษาที่นำเสนอยื่นให้แต่โลกในฐานะเป็นผู้ที่มีบุคคลของโลกถึงอยู่เป็นก็ถือว่าการเป็นผู้พิพากษาเราถือว่าเป็นอาชีพแม้ไม่ใช่เราไม่ถือว่าเป็นอาชีพหรือลูกจ้างจะได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุคคลของโลกอย่างเช่นว่าเมื่อเดินเปิดเส้นนี้อาตมาอยากจะให้เหนื่อยความหมายสำคัญนี้มากกว่าที่ถือกันอยู่ทั้งหมดนี่คืออาชีพมันเป็นการเป็นอยู่ที่จะเกิดชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เรื่องที่เป็นอาชีพได้ผลมันตอบแทนในเรื่องชีวิตนั้นถือให้ถือว่าเป็นของสองเป็นของรายได้เพราะว่าสิ่งที่เราควรจะได้นั่นมันมีมากกว่านั้นเพราะที่หลักการนี้เราควรจะมีหลักชนิดที่ที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ายังทำให้เป็นถึงอยู่เดินกระตุกจริงๆที่มีแบ่งเป็นปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทแต่ในที่สุดเราต้องทำมีความงามตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสามประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติยึดเห็นในการปฏิบัติในศาสนาในตัวศาสนาของท่านมีความงามสามประการมีความงามในเรื่องต้นมีความงามในเป็นกลางมีความงามในเรื่องปลายเรียกว่าความงามสามประการความงามเบื้องต้นก็คือว่าเราจะต้องศึกษาด้วยความระมัดระวังอย่าจะกล้าอย่าเพียงให้สอบเล่าได้หรือสอบผ่านก็ได้แต่ถ้าเลือกได้ไม่ต้องอันนั้นไม่มันเขาเรียกว่าอาชีพกรรมยานนั้นงานในเบื้องต้นเราต้องตั้งต้นในทุกคนเป็นผู้เข้าเรียนเป็นของโลกแล้วจะศึกษาด้วยความไม่ประมาทด้วยความหวังที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้เข้าเรียนเป็นของโลกจึงจะเรียกว่างานในเบื้องต้นถ้าเราทำงานในเบื้องกลางเป็นมัธยกรรมยานนั้นเราต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้รักษาของเราเนี่ยให้ตรงตามหลักวิชาที่ต้องเป็นปฏิบัติที่เรียนมาเป็นกลางให้จะได้งานเป็นปริยัติสามกรรมยานนั้นที่เป็นผู้คนบริสุทธิ์ของโลกได้ตามความมุ่งหมายถ้าเราเรื่องระวังการปฏิบัติท่านเป็นในเบื้องต้นที่เป็นกลางและเบื้องปลายถ้าเป็นการปฏิบัติที่มีความงามสามประการดังที่กล่าวแล้ว
พระเจ้าท่านทรงยืนยันกรรมฐานของท่านอย่างนี้ทรงแนะให้พุทธบริษัทปฏิบัติกรรมฐานในลักษณะอย่างนี้เราจึงควรถือหลักอย่างนี้ทีนี้ไหนๆก็ได้เลยเวลามาบ้านนี้ก็อยากเปิดในเรื่องเลยว่าถ้ายังมีเวลาที่เราจะเอาว่าเป็นเรื่องเอวาทปาติโมกสามประการหรือประโยชน์สามประการที่ได้กล่าวไปวันก่อนเพราะในขั้นศีลธรรมเรามีเรื่องเริ่มจากการทำชั่วและทำดีเป็นเรื่องการจะหนาเรามีเรื่องทำละสิทธิ์ให้ดีเมื่อความชั่วความดีเรียกว่าเอวาทปาติโมกถ้าแบ่งเป็นประโยชน์สามก็มีว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นและประโยชน์เหนือโลกประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกอื่นนั้นคือเรื่องศีลธรรมประโยชน์เหนือโลกนี้คือศาสนาเราจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าเหนือโลกที่มีคำว่าดีเหนือความดีความเชื่ออยู่ในตัวนี้ทีนี้คนจะเกิดความเข้าใจกันว่านี่ไม่เกี่ยวกับความว่าแล้วเราเดินทางว่าเราไม่ได้เป็นบรรพชิตเราไม่ต้องการนิพพานถ้าเราอยากจะขอในขั้นแรกเราต้องขอยกเอาพระพุทธภาสิตที่พระเจ้าทรงจัดเองว่าต้องมีใจทางว่าเรื่องนิพพานหรือเรื่องบรรพโลกนี่ก็เป็นเรื่องสัมภาระว่าคือเรื่องนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีเล่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเชื่อเราเป็นพลาว่าประกอบตามเรื่องที่นอนแทงอยู่ด้วยเรื่องคำเรียนยามาลูกไล่จะเกิดกำแพงแผ่นเสียท่าเหมือนกันเราเจอประกอบตามเรื่องที่นอนแทงอยู่ด้วยเรื่องคำเรียนยามาลูกล้าจะเกิดกันน้องสอนเสื้อผ้าหน้าตาขอพระองค์จงทรงประดังคำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขึ้นกาลนานแก่เสื้อผ้าพระองค์ประโยชน์ที่สูงสุดขึ้นกาลนานแก่เสื้อผ้าพระองค์ประโยชน์สูงสุดขึ้นกาลนานพระพุทธเจ้าท่านจะตอนเยี่ยงถึงเดือดตาจะเยี่ยงถึงเดือดตาก็ได้โยเกจิตตันตาธรรมยาโลจิตตะลาคาถาตะกัดประโยชน์ยุตาปิเนตัดปฏิกันยุตาคำบาลีเหล่านี้มันยิ่งท่านนักศึกษาไม่ต้องเป็นใจก็ได้ประเด็นความแรกก็คือพระพุทธเจ้าท่านจัดแจงเรื่องขุนยุตาขุนยุตาก็คือเรื่องอนุตาอย่างที่อธิบายแล้วในเรื่องเราละก็คือยังถือก็ได้ไปเกิดดีก็ได้คือที่ให้เห็นความจริงว่าจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าตัวตนไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าตัวตนนอกอะไรนอกตนที่ถ้าเราเชื่อนั่นจะบอกว่าแย่แล้วยากเกินไปขอพระองค์ลดความมีนาอย่างนี้ไม่ได้การจัดเรื่องโสดาปัตติยังคะคือองค์ที่จะพาให้เป็นก็โสดาบันก็จัดเรื่องอย่างต้องใช้ปัญญาพิจารณาจนมีความเข้าใจถูกต้องของท่านในพระพุทธธรรมประสงค์ตามนี้เป็นความเชื่อและความแน่นแฟ้นในคืนคายเป็นปฏิบัติเป็นอยู่ได้โดยคือเรื่องว่าคนที่เป็นผู้พอใจของพระอริยเจ้าทุกคนจะนั่งตลอดต่อพอพอมาพอผมพอมาพอผมแล้วก็รับมาไปเมื่อเราจึงพิจารณาดูว่าเมื่อเขาคืนขอพระคาราวาคืนขอให้แสดงธรรมก็จะแก้จากเรื่องถึงเรื่องตามนี่เป็นเรื่องแสดงเรื่องถึงเรื่องตามนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นมุ่งหมายที่จะกล่าวไว้มากแต่พระคาราวาให้รับเอาไปปฏิบัติถึงที่นี่ก็เห็นไรอาตมาถือเอาการทำสมาธิของตัวเองขอยืนยันอย่างนี้จะเห็นด้วยจะมาเห็นด้วยก็ขอไปคิดเอาดูมาคิดดูเองโดยเหตุว่าเรื่องถึงเนื้อตาเนี่ยเป็นใจความของพุทธศาสนา
แต่ยังเป็นยิ่งกว่านั้นที่เป็นยิ่งกว่าการทำของพุทธศาสนาจึงเป็นศีลกลางอันหนึ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆได้ง่ายขึ้นข้อปฏิบัติในขั้นศีลธรรมจะดีศาสนาจะดีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงก็ดีถ้ามีความยื้อเรื่องศีลตาเป็นใจความหรือเป็นศีลกลางแล้วจะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นถ้าศีลตาเป็นตามที่ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าตายน่าเป็นมีว่าจะแกนสารที่จะเข้าไปจับไปสวยไปยึดถือไปเป็นตัวเป็นตนว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำใจแล้วการปฏิบัติต่างๆนั้นง่ายหมดคือมันไม่มีอำนาจอะไรที่จะให้ไปเลื่อนละเมิดหรือละทำได้ความรู้สึกที่แกนนั้นว่ามีอะไรที่น่าหลงไหลน่าเข้าใจใจเป็นไปยึดถือนั่นทั้งทำให้จิตเรื่องให้การวาจาจิตเนี่ยอยู่ในลักษณะอันหนึ่งซึ่งจะไม่เคลื่อนไหวไปในทางที่จะเลื่อนละเมิดศีลธรรมหรือศาสนาเลยแต่มันจะหยุดหรือว่าต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เลื่อนละเมิดท่านเป็นการปฏิบัติศาสนาหรือศีลธรรมประสานได้โดยง่ายดายไม่ถึงก็ต้องประพฤติกรรมการโดยน้ำตาหรือไม่ต้องใช้ตลาดเป็นอย่างโตลาหุ่นก็สามารถประพฤติกรรมการได้ถ้าเป็นเรื่องมาจริงถือเป็นหลักข้อสุดท้ายว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติที่ง่ายดายสะดวกง่ายสบายต่อทุกคนแล้วให้ศึกษาเรื่องจิตวิทยาไว้เป็นต้นทุนให้เห็นความจริงเรื่องใจรักบางที่บรรยายไว้ในปี2499เข้าใจความหมายของจิตวิทยาให้ได้โดยถือมนต์เพื่อไม่มีอะไรน่าเอาหน้าเป็นมนต์ประจำใจสำหรับกันดื้อเพื่อขยายความให้ชัดเจนอยู่ในใจแล้วตาวาตาใจของท่านก็จะเลื่อนไหลไปในทางที่ถูกไม่มีทางที่เป็นไปในทางผิดได้นี่เป็นประการง่ายดายอย่างนี้นี่เรียกว่าจะเรียกว่าเพื่อจะเรียกว่าที่จริงรับเพื่อให้กับตามปฏิบัติที่เพื่อเกิดความง่ายดายในการปฏิบัติเมื่อที่สุดท้ายอาตมาอยากจะขอย้ำถึงหลักทั่วไปอย่างหนึ่งว่าความไร้ประการคือในขั้นต้นก็ว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพระว่าหรือแม่ดันตะชิดก็จำเป็นที่จะต้องมีการรบกวนการถูกรบกวนของกิเลสเป็นธรรมดาให้เราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมเราให้อยู่ในร่องในรอยได้หลักใหญ่ๆจึงจะต้องใช้ท่านอุทยานีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคาราวาสธรรมและว่าธรรมะสำหรับคาราวาสข้อมูลได้แก่ความจริงใจข้อสองได้แก่การบังคับตัวเองข้อสามได้แก่ความอดทนข้อสี่ได้แก่การสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจออกไปเรื่อยข้อหนึ่งมีความจริงใจก็คือจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์เราจริงต่ออุดมคติของการเป็นผู้พิพากษาเราหรือจริงต่ออุดมคติของที่ตนยึดถืออยู่หรือว่าความจริงใจจะต้องมีความอุดมคติอย่างจริงใจเพื่อให้เกิดความจริงอย่างอื่นความจริงต่อตัวเองตรงต่อเวลาจริงต่อเวลาตรงจริงต่อหน้าที่การงานตรงจริงต่ออะไรต่างๆนี่มันเกิดจากการปฏิทินหรือจริงต่อเรื่องปฏิทินก่อนถ้าเราต้องเอาจริงต่อเรื่องปฏิทินก่อนแล้วความตรงหรือความจริงอย่างอื่นจะตามมาเองอย่างง่ายถ้าเรามีความจริงในการที่ปฏิบัติตามเรื่องปฏิทินแล้วก็ต้องยินดีอดกลั้นอดทนยินดีบังคับตัวเองทำการบังคับตัวเองเพราะว่าตัวเองมันไม่ใช่อยู่ในร่างในรอยเพราะตัวเองทีแรกเป็นของกิเลสไม่ใช่ของธรรมะแล้วยังมีข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมะธรรมะบังคับตัวเองคือการบังคับตัวเองมันต้องเหนื่อยบ้างเกิดปวดบ้างที่ต้องทนคือข้อสามที่เรียกทนคือมันตึงทีนี้ถ้าเราทนหนักก็ทนไม่ไหว
ก็เชื่อมันให้ต้องคนหนักทุกคนมากเราควรระบายความกดดันนั้นออกอยู่เรื่อยๆพอมีกว่าจาระทุกขลาภูมิที่มีคนจะมีอยู่ในใจออกอยู่เป็นประจำวันด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ถูกทำกำหนดจำเรียนประเพณีหรือถูกศีลธรรมถูกศาสนาการตรวจคนภาวนาการฟังเทศน์การให้รักษาศีลให้ทานในต่างๆเหล่านี้ต้องการระบายสิ่งที่มันควรจะมีอยู่ในใจนั้นออกจากใจเยอะเป็นประจำวันอยู่ตลอดเวลานั่นก็ทำให้ไม่ต้องทนมากทนได้บังคับตัวเองได้ที่เพิ่มเติมโดยปฏิบัติได้ก็จะมีครบทั้งสี่ข้อนี่กำลังกำเริบพระพุทธเจ้าท่านเรียกธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นธรรมะเป็นหลักคาราวาสไม่ก็แปลกดีเพราะคนแต่คนมุ่งหมายว่าคาราวาสมีเรื่องหนักหน้าเฉพาะหน้าหรือหนักหน้าหนักตามากซึ่งต้องประทานเครื่องมือหรือมาวิธีล่ำสันเพราะฉะนั้นพอๆกันพอเหมาะพอสมสำหรับคาราวาสเราจึงย้ำมาในเสริมของตอนนี้ว่าจะไม่มีทางที่จะเป็นพิษเลยทั้งในโลกนี้และโลกอื่นในที่สุดก็เป็นอันสรุปได้ว่าในการปฏิบัติศีลธรรมนั้นหรือศาสนาก็ตามเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามความหมายของศีลธรรมและศาสนาโดยเพ่งเล็งให้ถึงความหมายอย่างที่กล่าวแล้วมีหลักการมัชฌิมาปฏิปทาเดินอยู่ในกลางและมีหลักการตัดสินที่ถูกโดยอาศัยความเชื่อตามๆกันไปเป็นต้นที่เรียกว่าตารามาตูเราจะควบคุมการกระทำนั้นทั้งเบื้องต้นตรงกลางและเบื้องปลายด้วยหลักโพธิมีสูตรแปดประการและปรารภธรรมะเป็นใหญ่อย่าปรารภตัวเองหรือโลกเป็นใหญ่ให้เกิดความงามสามประการงามเบื้องต้นงามตรงกลางและงามเบื้องปลายเหมือนที่กล่าวแล้วโดยอาศัยสุนทรตาความเห็นความว่างความกลวงของสิ่งต่างๆไม่มีอะไรที่น่าหลงไหลยึดถือเนี่ยเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการง่ายดายในการปฏิบัติอาศัยเครื่องมือที่ล้ำสันของพระพุทธเจ้าอย่างคือความจริงการบังคับตัวเองการอดทนและการระบายสิ่งที่มันเกิดมีอยู่ในใจออกอยู่เป็นประจำวันเราก็จะถึงสิ่งที่ลึกถึงสิ่งที่เราไม่หมายปรารถนาในรวมความในที่สุดแล้วพอจะสรุปได้อย่างหนึ่งว่าปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมหน่อยคำว่าการปฏิบัติที่พอเหมาะพอสมฟังดูกันง่ายง่ายแต่ตื้นตื้นแต่ความหมายของมันมากจนคนคิดศาสนาทั้งหมดหรือทั้งประเทศดุจทีเดียวแต่เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำมากว่าจงปฏิบัติอย่างสัตย์บริสุทธิ์คือคนดีคนงามคนถูกต้องเรียกว่าสัตย์บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติให้ถูกพอเหมาะพอสมเหมาะสมแก่เหตุอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่ผลอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่ตัวเองสถานะของตัวเองอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่ประมาณคือความมากความน้อยอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่ตาละเวลาอย่างหนึ่งเหมาะสมแก่บริษัทคือสังคมนั่นอย่างหนึ่งถ้าเหมาะสมแก่บุคคลในรายตัวเป็นบุคคลบุคคลเฉพาะอย่างหนึ่งครบจบอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติอะไรพอเหมาะสมสมที่เป็นสัตบุรุษปฏิบัติเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลแก่ตนแก่ขนาดยุคประมาณแล้วก็แก่การเวลาแก่สังคมแก่บุคคลเป็นรายคนเพราะลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านรอบครอบอย่างไรท่านวางไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างไรท่านถ้าเราทุกคนหรือหลักปฏิบัติเพื่อพอเหมาะพอสมอย่างที่กล่าวที่ท่านกล่าวไว้แล้วก็เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้แปรเป็นตามความหมายของตามที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าหลักปฏิบัติทุกแต่ศาสนาก็ตามหลักปฏิบัติศีลธรรมก็ตาม
รวมความโดยสั้นๆว่าได้การปฏิบัติที่พอเหมาะพอสมฟังดูง่ายๆขึ้นๆแต่องค์ความหมายทั้งหมดว่าโดยครบถ้วนแต่ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในข้อนี้เลยประมาทขอที่สุดตามบรรยายวันนี้ลงด้วยการหมดเวลาเพียงเท่านี้